Autobusu pieturā pie pagrieziena uz Stāmeriem tagad tik tiešām piestāja neviens vien garām braucējs, jo piesaistās krāsainība ar fotoattēliem par pagasta apskates vietām un te arī informācija par atpūtas iespējām. Par šo ieceru stāsta Stāmeriens tautsnam vadītāja Gaida Vīksniņa.
Mēs paši stāmerienieši uzskatam, ka Stāmeriena ir viens no ainaviski skaistākajiem Gulbenes novada pagastiem, tad gribas, lai to redzētu visi, kas brauc, uz Latgales pusi, uz Krievijas pusi, uz otru pusi.
Un lai nevar garām pabraukt.
Un lai nevarētu pabraukt garām, mēs šeit pagriezienā uz Stāmerienu ierīkojam šo te turisma informācijas stendu.
Autobusu pieturvieta par turisma informācijas stendu tapus vietējo uzņēmēju mākslinieku sadarbībā ar akcijas sabiedrību Latvijas valsts ceļi. Bet ideja par šādu savu pagastu turisma reklāmu divus gadus lolojas Stāmerienas pagastu pārvaldes vadītājs Ainārs Brezinskis.
Ideja nav noskatīta nekur īstenībā, es izdomāju, ka mums vajag, lai mēs piesaistītu Stāmenā kaut kādu apstāšanās pieturas vietu, tad mēs izdomājam izmantot šo te pieturu kā informācijas stendu. Es domāju, ka nostrādās, jo teiksim, šobrīd jau cilvēki, kas ir braukuši garām, jo man zvana un visādi jautā, tā ka tas ir diezgan, es domāju, ka iespaidīgi. Un šeit jau nav tikai tendēts uz to, ka te latvieši brauc. Mēs bijām izstādē pagājušā gadā Hamburgā turisma un arī tur uzrunājām daudzus vācu turistus, kas un viņi tā arī teica, ka mēs esam ieinteresēti apskatīt Baltijas valstis Latviju.
Un ja turists vai garām braucējs būs ievilināts iegriezties Stāmerienā, tad tālākais jau jaunatklātā turisma informācijas centra ziņā. Tas iekārtots pagasta tautsnamā, kā stāsta aģentūras Gulbenes turisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja Iveta Kovtuņenko, tas gan ir pagaidu risinājums.
Mums bija doma, kad mums būs atsevišķa ēka, bet par cik ir dažādas formalitātes saistībā ar Stāmerienas pili, tad mēs esam ļoti priecīgi un es domāju, ka tāds ir vienīgais projekts visā Latvijā, kur tautsnams, kad beidz savu aktīvo sezonu pavasarī, tad šeit ir atvērts visu sezonu un ir izvietots šis turisma informācijas centrs Stāmeriena.
Gunārs Vīksniņš, kur darba vieta tagad ir jaunais informācijas centrs, jau ir ilgadīgs Stāmerienas gids un viņš atzīst, ka turisti interesi ir.
Praktiski var teikt, ka visa Eiropa. Nu, nedaudz, jā. Stāmerienā ir arī šogad ir arī priekš treileriem vieta. Līdz ar to, es domāju, ka būs arī vairāk Ziemeļvalstis, Vācija. Lielākā daļa, protams, ir Latvijas iedzīvotāji. Vecums gan ir noteiksim no mazajiem bērniem un beidzot ar senioriem. Piemēram, pagājušajā vasarā man bija senioru grupa, kur vecākā tantīte bija 91 gads. Tad ir no kaimiņu republikām, Lietuva, Igaunija, Krievija, protams.
Vai tagad arī vēl?
Jā, jā.
Krievijas turisti šeit interesē Krāšņā pareizticīgo baznīcu ezerkrastā. Un šajā ziņā, kā stāsta Iveta Kovtuņenko, arī ir ieceres turpmākajam.
Krīze varbūt tās drusciņi ietekmē, bet tomēr par cik ir arī jaunais asfalts uz Rēzekni, tad no Krievijas samērā daudz apmeklētāju brauc. Tagad jau ļoti daudziem Itālijas bums ir beidzies, un viņi brauc laulāties Stāmerienas pareizticīgo baznīcā, un piemēram Kāzu Mielas tur rīko Vecgulbenes muižā, un es domāju, ka mēs pie šī arī turisma tāda produkta piestrādāsim klāt.
Pagasta pārvaldes vadītājs Ainārs Brezinskis atzīst, ka šobrīd Stāmerienā ar turismu saista viena no galvenajiem virzieniem.
Mēs nevaram, teiksim, salīdzinoši ar citiem pagastiem sacensties pa kaut kādām lielām ražošanām vai vēl pa kaut ko tamlīdzīgu. Mēs esam vairāk tendēts pagasts uz turismu, tāpēc mēs arī uz to vairāk arī mēģinām spiest.
Un to sarunās atzīst arī pagastu uzņēmēju un iedzīvotāju, kā ar turismu jom saist Stāmeriens nākotni, jo līdz ar to arī jauniešiem būs iespējas te strādāt un neaiziet no savu dzimtā pagasta.
Ja cilvēki atbrauc uz Stāmerienu, ko tu viņiem gribētu parādīt?
Baznīcu!
Baznīcu rādīt, nē. Un ko tu gribētu parādīt?
Pili.
Pili!
Un turisma sezonas atklāšanā simboliski ar Stāmerienas bērnu gaisā palaistiem baloniem, uz Kurzemi, Zemgalu, Latgalu un Vidzemi un arī Rīgu aizceļoja uzaicinājumi braukt ciemos.
Tagad visi palaižam vaļā balonus un laižam, lai visi brauc!
Gunta Matisona, Latvijas Radio Vidzemē.